التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
Die reumütigen Umkehrenden, Allah verehrenden, Lobpreisenden, Umherschweifenden, Fastenden, sich Verbeugenden, sich Niederwerfenden, das Gute Gebietenden und Schlechte Verbietenden und Allahs Grenzen Einhaltenden. Und verkünde den Gläubigen frohe Botschaft.